Fyrsta júli 1969 rættum við Jónas Friðriksson bónda á Helgastöðum og Maríu konuna hans. Ég langaði svo að byrja þig, María, hvort þú vildir ekki fara með fyrir mig þuluna aftur. Hvað ekki fór til hnausa? Jú.
Þú lofaði að taka það af.
Já, já. Við hlustum á það.
Hvað til að það nú að það?
Póki fótinn hausa. Kunni verta rausa. Að því spyrum finna, hvað kann þú að vinna? Ég kann vel að moka hús. Þú ert ekki stærri en lús, farð út í eldhús. Rann ég eftir ráum stund. Ég átt með stutta sem hund. Komið þar að kældi sem kelling blésar eldi. Hún tók sína pingju og hugðist mér að stinga, en þá tók ég luskin mér langa og lagðan undir kellingarvanga. Hugsaði mér verið, hún skildi ekkert gott orðið heyra, en sinni bannsett að byggjótt og kindótt og krókótt að kellingar heyra. Þar kom inn að diskur, var á smjör og fiskur, kjaraldar rætur, fimm sviðafætur. Tók ég mér einn, var ég ekki seinn, gerði mér um mann, Grettir heitir hann. Mark hann að Grettir vel að vinna. Hann kom fór út í eyjar, kýsti þar meyjar. Kýsti bæði kálf og kú og keisarnir sjálfan. Kongur til við signýr, hétt svona aftanvot. Ég hef róið á lekabóti í allanótt, ég hef komin austanvík og sunnanvík og hér er komin grákampur úr Grindavík.
Og þannig lauk henni.
Það minnir mig.
Já, já. Manstu nokkuð hver kenndi þér þuluna?
Mamma mín.
Já.